әуе толқынында Азаттық радиосы. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын бастаймыз. Микрофон алдында бүгінгі модератор мен Үкілей Бестай. Алдағы бір сағатта тыңдайтындарыңыз. Үш жылға сотталған Жақсыбек Күлекеевтің апелляциялық шағымын Астананың қалалық соты қанағаттандырмады. Британдық арнаулы қызмет агенттіктері Қазақстан билігіне қатысы бар фирмаға құпия мәліметтер берді деп Sunday Times басылымы жазып отыр. ақш-тың орталық қолбасшылығының басшысы Дэвид Петроус Қазақстанда Америка әскери база орнатпақшы деген алып қашпа әңгімені жоққа шығарды. Ташырған газетіне Байқұс Латифун деп мақала жазған журналистің үстінен сот процесі жүріп, Арождан 300 миллион теңгеге бағалаған депутат Ромин Мадиновтың шағымы қаралды. Және де Қазақстанда халықаралық ұйым өкілдері елдегі діни ашылық топқа қысым тоқтамай отыр деп мәлімдеме жасады. Тағы басқа мәліметтерді тыңдайсыр, қазір соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанаққұлы таныстырады.
Тікелей толқында соңғы жаңалықтар мен Сұлтан Қанаққұлы. Бүгін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі бойынша өкілі Миклош Харашти ресми ақорданы мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді жинап жариялады деген айыппен абақтыға жабылған журналисті босатып өзінің тиесілі заңдарын халықаралық стандарттарға сәйкестендіруге шақырғанын мәлімдеді. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергепов емделіп ауруханада жатқан жерінен 6 қаңтар күні тұтқындалып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жабылды. Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Тажинге жолдаған хатында Миклош Харашти ең бірінші әрі маңызды қадам ретінде мен сіздің үкіметіңізден журналистті босатуын өтінемін деп жазды. Бүгін Қазақстан қорғаныс министрлігінде қорғаныс вице-министрі Болат Сембинов пен Астанаға сапармен келген ақш-тың орталық басшылығының қолбасшысы Дэвид Петреус кездесті. Оның барысында ақш пен Қазақстанның әскери техникалық ынтымақтастықтың 2008-2012 жылдарға арналған 5 жылдық жоспары туралы 2008 жылғы келісімнің орындалу барысы талданды. Генерал Петреустың айтуынша, Қазақстан ақш делегациясының Орта Азияға сапары барысында аялдаған бірінші ел және бұл Қазақстанның осы аймақта ғана емес, бүкіл әлемде маңызды рөл атқаруын мойындау болып табылады. Петреус қазақ қарулы күштерінде іске асырылып жатқан салалық өзгерістерді, сапалық өзгерістерді, оның ішінде 2007 жылы қабылданған жаңа әскери доктринаны, әскери білім беру мен кәсіби армияға көшу істерін жақсы бағалады. Астана қалалық сотының алқасы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің қылмыстық ісі бойынша оның адвокаты берген жеке және апелляциялық шағымдарын қарап, Сарыарқа аудандық сотының өткен қараша айында шығарған үкімін өзгертпеді. Аудандық сот Күлекеевті қаржы полициясы таққан 4 айыбының 3-і бойынша кінәлі деп танып, 3 жылға бас бостандығынан айыратын және жазасын жалпы тәртіптік колонияда өтесін деген үкім шығарды. Пара алды деген айып бойынша Күлекеев ақталды. Сондай-ақ ол 5 жыл бойы басшылық қызмет атқара алмайды. Оның адвокаты Сәлімжан Мусин хабарлағандай, ол Астана қалалық сотының қадағалаушы алқасына шағым береді. Бүгін сондай-ақ Алматы қаласына медиа аудандық сотында мәжіліс депутаты Ромин Мадиновтың Ташарған газеті мен журналист Алмаз Көшербаевтың үстінен берген арызы қаралды. Оған оппозициялық газетте шыққан «Бедный латифундист» немесе «Қайыршы латифундист» мақаласы себеп болды. Сот мақаланың сараптамаға жіберу туралы шешім қабылдады. Өткен жылдың соңында Мадинов өзінің ар ұжданы мен абыройын қорғауды өтініп, Ташарған мен мақаланың авторы Алмаз Көшербаевтың үстінен шағым жазды. Депутат басылымның есепшотын жауып, өз пайдасына 300 миллион теңге моральдық өтемақы төлетуді талап етті. Баспасөз құралдарын қорғаушы ұйымдар мақаланың бағасын көтерудің экономикалық негіздемесі туралы пікірталас туғызу, сараптама сарында және нақты бір тұлғаны қаралау емес, сөз болып отырған проблемаға назар аудару мақсатында жазылған деп есептейді. Студенттік қауымдастықтың мәліметі бойынша 200 мыңнан астам талапкер оқу ақысын төлей алмағандықтан оқудан шығарылған. Сәрсенбі күні болып өткен парламент мәжілісінің отырысында премьер-министрге сауал жолдаған мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсынов осылай деп мәлімдеді. Депутаттың айтуынша, бір Алматы қаласының өзінде ғана 85 мыңнан астам студент оқу ақысын төлей алмай емтиханға жіберілмеген. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үкіметі бұл проблеманы шеше алмай отыр. Ал талапкерлердің ата-аналары қалыптасқан ахуалды білім және ғылым министрлігінің дәрменсіздігі деп бағалайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Газа аймағында соғысы жатқан Израиль мен Хамас ұйымын тағы да бітімге шақырды. Бұл үндеуін бас хатшы соғысты тоқтатып көру ниетімен Қайыр қаласынан келген бойда естірді. Ал осы күні Израиль армиясы Газа қаласында Хамас қозғалысының күштерімен шақасын жалғастырып, Газа аймағының Мысыр мен арадағы оңтүстік шекарасын бомбалады. Дәрігерлердің есебі бойынша қаза тапқан палестиналықтардың саны 970-тен асты, тең жартысы бейбіт халық. 4,5 мың адам жараланды, ал Израильдің 13 азаматы мерт болды. Израильдің солтүстігі Ливан жерінен звонандармен атқыланды. Қаза болғандар туралы хабар жоқ. Хабарға қарағанда Кириат Шмона қаласының төңірегіне 3 зымыран түсіп жарылды. Бұл Израильдің Газадағы соғысы басталған күннен бергі Ливан жағынан екінші рет атқылану. Европа одағы егер Ресей газының Европаға Украина арқылы өтетін транзиті таяу уақытта қайта жалғаспаса, оның ауыр салдары болатынын ескертеді. Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэл Баррозу мәлімдегендей, еуропалық компанияларға соттарға шағымдануға кеңес беріліп, ал еуроодақ елдеріне қуат көздерінің балама көздерімен оны жеткізудің өзге бағыттарын іздеу ұсынылуы мүмкін. Газ транзитін үзді деп Мәскеу мен Киев бір-бірін айыптау үстінде, ал осы кезде Еуропа елдерінде жүздеген мың халық жылусыз қалып, қаншама өндіріс тоқтап тұр. Еуропаға арналған газ транзитін қамтамасыз етуге қажетті технологиялық газ беру туралы Украиналық Нафтогаз компаниясының өтінішін Ресей қабылдамады. Ол туралы Ресей премьер-министрі Владимир Путин Словакия, Болгария және Молдова үкіметтерінің төрағаларымен кездесуі барысында хабарлады. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлова таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды әріптесім Үкілі Айбестай жалғастырады.
Рахмет, Сұлтанхан. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ардақтағайын Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Үш жылға сотталған Жақсыбек Күлекеевтің апелляциялық шағымын Астананың қалалық соты қанағаттандырмай тастады. Британдық арнаулы қызмет агенттері Қазақстан билігіне қатысы бар фирмаға құпия мәліметтерді берді деп Sunday Times басылымы жазып отыр. Ақштың орталық қолбасшылығының басшысы Дэвид Петреус Қазақстанда Америка әскери база орнатпақшы деген алқашпа әңгімені жоққа шығарды. Ташырған газетінде Байқұс Латифу дестеген мақала жазған журналистің үстінен сот процесі жүріп, Арождан 300 миллион теңгеге бағалаған депутат Ромин Мадиновтың шағымы қаралды. Сонымен қатар Қазақстанда халықаралық ұйым өкілдері елдегі діни ашылық топқа қысым тоқтамай отыр деп мәлімдеді, және Қазақстанда теңгенің долларға шаққандағы бағамы түсіп барады, сарапшылар бұл теңгенің құнсыздануына әкелуі мүмкін деді. Қымбаттағайын, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар, осы хабарларымызды тыңдайтын боласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, сонымен жоғарыда атап өткен тақырыптарымызды тарқата отырайын. Үш жылға сотталған Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің апелляциялық шағымы қанағаттандырылмады. Бұл туралы Астанада қаңтардың 14 күні қалалық сотта белгілі болды. Ал Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірінше, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы кінәлі емес, оны ақтау керек, сондықтан ол енді қалалық соттың қадағалау алқасына шағымын жасайтын болады. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Құлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірінше, бір жылға жуық түрмеде заңсыз отырған Құлекеевті босату керек. Себебі оған жабылған жала дәлелденбеді, деді ол. Ал пара берген Кенжеболат Такиевке және пара беруде делдал болған Қазақстан темір жолы компаниясының өкілі Руслан Местоевқа қылмысты істер қозғалмады, дейді адвокат Мусин. Құлекеевті тұтқындауға рұқсат берер кезде прокурор тек параға қатысты материалға сүйенген, дейді адвокат Мусин.
На момент дачи санкций прокурор руководствовался при даче санкций, арестовывая Куликеева, только лишь теми материалами, которые касались взятки.
Ал қаржы полициясының өкілдері айтып өткенде, Местоев өз еркімен барлық ақпаратты жайып салғандықтан оған қылмыстық іс қозғалмаған. Апелляциялық сот отырысында мемлекеттік айыптаушы болған аймақтық көлік прокуроры Данияр Шәріпов болса, өзге айыптарды еске салды. Оның пікірінше, Құлекеев өзінің отбасында болған Lexus автомашинасын Қазақстан темір жолы компаниясына қымбат бағамен сатқан. Ол көлікті ертеректе өзіне алып, кейін туысының атына жазған, дейді прокурор. Тергелген күзетші куәгердің айтуынша, ол көлікті Құлекеевтің ауласында бірнеше рет көрген және оған Құлекеевтің жүргізушісі мен отбасының мүшелері отырған. Демек, компанияға қымбатқа сатылған көлік бұған дейін шынымен Құлекеевтің меншігінде болған, дейді прокурор Шәріпов.
Он несколько раз видел автомобиль марки Lexus, который находился во дворе дома Куликеева и на котором ездил водитель Куликеева Оспанов, а также другие члены семьи Куликеева.
Адвокат Мусиннің ойынша бұл дәлелденбеді. Прокурор Шәріповтың пікірінше, Құлекеев өзінің жеке меншік үйін тәулік бойы күзетуге Қазақстан темір жолы компаниясының күзетшілерін жалдаған, бірақ оларға еңбекақы компания бюджетінен төленген. Құлекеев тіпті өз үйінде күзетшілерге арнап бейне бақылауы бар арнайы бөлме жасаған, дейді прокурор. Ал адвокат Мусиннің ойынша, Құлекеевтің үйінде компанияның құжаттары және көлігі болған. Сонда бұл нәрселерді кім күзету керек, дейді адвокат Мусин.
Құлекеева в распоряжении находился транспорт, имущество КТЖ. Кто его будет охранять?
Ал прокурор Шариповтың пікірінше, күзетшілер тек қызметтік құжаттарды ғана емес, Құлекеевтің жеке мүлкін және үйін күзеткен.
Поскольку охранники фактически осуществляли не только охрану служебной документации Куликиева, а также охраняли полностью все его личное имущество, в том числе и дом.
Прокурор Шарипов Құлекеевті өз жиені Дәуренбаеваға жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деп айыптады. Соның кесірінен компания шығын шекті дейді прокурор. Ал адвокат Мусиннің ойынша компания ақшасы жоғалып кетуі мүмкін емес. Себебі ақша тек тасымалданып, қанағаттанарлық деп табылған тауар үшін ғана аударылады дейді ол.
Не могли средства ОНК КДЖ пропасть, потому что средства зачислялись только лишь после того, как товар поставлен.
Бірақ апелляциялық сот отырысына төрағалық еткен Досжан Әміров 3 жылға сотталған Құлекеевтің апелляциялық шағымын қанағаттандырмады. Ал адвокат Мусин мәлімдегендей, ол мұнымен тоқтамайды. Енді ол қалалық соттың қадағалау алқасына шағым бермекші. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен Астана қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі апелляциялық алқасы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлекеевке шығарылған аудандық соттың шешімін күшінде қалдырып, адвокат Сәлімжан Мусиннің талап арыздарының бірде-бірін қанағаттандырмады. Айта кетейік, апелляциялық сот алқасының төрағасы Досжан Әміров нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық сотының көлік прокуратурасына шығарылған жеке қаулысын да сол күйінде қалдыратындығын жариялады. Оның айтуынша, 10 күн ішінде шағымданушы тарап бақылау алқасына қайта шағымдана алады. Қымбаттай ағайын, айта кетейік, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлекеев өткен жылдың 1 сәуірінде 100 мың доллар пара алды деген айыппен өзінің үйінің алдында тұтқындалған болатын. Алайда оқшаулағыш мекемеде 8 ай бойында отырған Құлекеев осы тағылған басты айып бойынша нөмірі 2-ші Сарыарқа аудандық сотының шешімімен толықтай ақталып, есесіне сапасыз шпалдар жеткізді және жеке Lexus автокөлігін қымбат бағаға Қазақстан темір жолына сатты деген айыппен қылмыстық көлік Кодекстің 307-ші бабына сәйкес мемлекеттік қызметін асыра пайдаланды деп 3 жылға бас бостандығынан айырылған болатын. Қымбатты ағайын, енді оның адвокаты Сәлімжан Мусин сотты енді қалалық соттың қадағалау алқасына шағымын жасайтындығын айтып отыр. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын Қазақстанға қатысты хабарлармен одан әрі жалғастырайық. Британдық бақылаудың құпия мәліметтері Қазақстанмен тығыз байланысты американдық консалтингтік фирманың қолына түсіп қалғаны айтылып отыр. Құпия құжаттардың жария болып кетуіне британдық MI6 құпия барлау қызметінің қатысы бар ма деген күдік туып отыр. Яғни британдық бұл MI6 бақылау қызметінде жұмыс істеп жүрген екі офицер Қазақстан президентінің отбасына қатысы бар консалтингтік фирмаға құпия мәліметтерді тапсырған болуы мүмкін. Бұл туралы британдық Sunday Times газетінде мақала жарияланып отыр. Жарияланымда айтылғандай, MI6 қызметінің қызметкерлері құпия мәліметтерді Global Options Management фирмасына сатқан. Мәлімет американдық әділет министрлігі, американдық мұнай компаниялары президент Нұрсұлтан Назарбаевқа және оның жоғарғы лауазымды шенеуніктеріне пара берген деген мәліметті анықтау үшін тергеу жүргізіліп жатқанда берілген екен. Мәлім болып отырғандай, MI6 құпия барлау қызметінің құпия мәліметтері Қазақстанның саяси және экономикалық мәселелеріне қатысты жоғарыда аталған фирма дайындаған 300 беттік баяндамада пайдаланылған. Белгілі болған ақпараттың мазмұнына сүйене отырып, Sunday Times бұл британдық құпия барлау қызметінің бір офицері Канадалық Харикейн Hydrocarbons мұнай компаниясының ролін және оның Қазақстандағы мұнай кен орындарын игерудегі қаржылық шарттарын мұқият тергеп жатқаны туралы мәліметті жайып салғаны туралы жазып отыр. Айта кетейік, оның екінші офицері арнаулы қызметтің Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажыгелдинге қатысты мәліметтерінде айтып қойған болуы мүмкін. Британдық бақылау қызметінің ресми өкілдері мен Қазақстан елшілігінің қызметкерлері бұл туралы өздерінің күмән келтіретіндіктерін айтты. Британдық арнаулы қызметтің ресми өкілі MI6 дайындаған хабарлама мен баяндаманың өзара ұқсастығына күмән келтірді. Лондонда Қазақстан елшілігінің кеңесшісі Арман Байсуанов өз үкіметінің орынсыз және заңсыз әрекеттерге қандай да бір қатысы болуы мүмкін дегенді жоққа шығарды. Сонымен бірге қауымдық палатаның сыртқы істер жөніндегі комитетінің төрағасы Майк Гейбс британдық бақылау қызметінің офицерлері мен мәліметтердің агенттік бақылауға алған адамдардың қолына түсуіне қатысы бар дегенге өзінің алаңдайтындығын мәлімдеді. Егер бұл айтылғандар ақиқатқа айналса, өте зор алаңдаушылық туғызуы мүмкін. Үкімет бұл мәселеге қатысты тергеу жұмыстарын жүргізеді деп сенемін, деді ол. Тыңшылық жанжалдың ортасында баяндамасының көшірмесі Лондондық басылымының қолына түсіп отырған Global Options Management Consulting-тік фирмасы тұр. Фирманы Қазақстан үкіметінің экономикалық кеңесшісі және Самұрық-Қазына ұлттық қорының директоры Александр Мирчев басқарады. Қазақстандағы билік режимінің оппоненттері Мирчев Назарбаевтың Вашингтондағы басты адамы, қазақ көшбасшысының байлығының бір бөлігін басқаруға көмектеседі деп мәлімдейді, дейді бұл мақалада. Мирчевтің өзі қандай да бір түсінік беруден бас тартты, ал оның баспасөз хатшысы Мэтт Флойер, Александр Мирчев Құрама Штаттарда тұрады, өзі жұмыс істейтін кез келген елдің заңдары мен ережелерін қатаң сақтайтын, құрметпен аталатын бизнес кеңесші дегенді айтқан. Сандай Таймстың тілшілеріне Мирчевтің көмекшілері Мирчев баяндама туралы біледі, бірақ ол қандай да бір ресми мәлімет беруден бас тартты деп жасырын түрде хабарлаған. Мирчев бұған дейін президенттің қызы Дариға Назарбаевамен іскерлік байланысы бар екенін мойындайтын, алайда ол оның фирмасын Дариға Назарбаеваның құжаттар жинау үшін жалдағаны туралы мәліметті жоққа шығарды, дейді Сандай Таймс. Мұның бәріне Мирчевтің бұған дейін де атышулы істерге қатысы болуы мүмкін деген болжамдардың ақпарат құралдарында айтылғандығын қоссаңыз болады. Қазақстан президентінің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиев американдық Wall Street Journal басылымына 2008 жылдың 22 шілдесінде берген сұхбатында Мирчевтің Назарбаевтың байлығының бір бөлігін басқарып қана қоймай, қазақстандық оппозицияның мұхиттың ар жағындағы жақтастары туралы ақпарат жинайтыны туралы мәлімдеген еді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, соңғы уақытта Александр Мирчев қазақстандық экономиканың басым бөлігін бақылауға алуға мүмкіндік беретін лауазымдарды иеленуде. 2008 жылдың қазанында Самұрық-Қазына ұлттық игілік қорының директоры болып тағайындалды. Ал оған дейін ол қазына қорының директорлар кеңесін басқарған еді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Астанадағы соты Қазақстан темір жолы компаниясының экс-президенті Жақсыбек Күлекеевке шығарылған сот шешімін өзгертпеді. Алматыдағы сот мәжіліс депутаты Ромин Мадиновтың Тасжарған газеті мен журналист Алмас Көшербаевтың үстінен берген арызын қарады. Қазақстанда 200 мыңнан астам талапкер оқу ақысын төлей алмай оқудан шығарылған. Төтенше жағдайлар министрлігі Маңғыстауда 77 адамды аяздан құтқарған. Газадағы 19 күн жалғасқан соғыста 975 палестиналық, 13 израиль азаматы мерт болған. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. АқШ-тың орталық қолбасшылығының басшысы Дэвид Петроус Қазақстанда Америка әскери база орнатпақшы деген әңгімені жоққа шығарды. Тасжарған газетінде Байғұс Латифундис деген мақала жазған журналистің үстінен сот процесі жүріп, Арождан 300 миллион теңгеге бағалаған депутат Ромин Мадиновтың шағымы қаралды. Қазақстанда халықаралық ұйым өкілдері елдегі діни ашылық топқа қысым тоқтамай отырғанын айтып мәлімдеме жасады. Қазақстанда теңгенің долларға шаққандағы бағамы түсіп барады. Сарапшылар бұл теңгенің құнсыздануына әкелуі мүмкін дегенді айтып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерімізді тыңдайтын боластар, қымбатты ағайын, қысқаша құлақтандырудан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен хабарларымызды тарата отыратын болсақ, сәрсенбі күні Тасжарған газеті мен оның тілшісінің Байғұс Латифундис деген мақаласына қатысты сот отырысы өтті. Онда Қазақстандағы ірі жер қожайыны болып табылатын мәжіліс депутаты Ромин Мадинов өзіне қатысты бұл мақала ар ожданына тигенін айтып, газеттен 300 миллион теңге моральдық өтемақы өндіріп беруді сұраған. Бүгінгі сот отырысына қатысып айтқан тілшіміз Ермек Болтай Алматыдан телефон арқылы тікелей толқында хабар бермекші. Ермек?
Алло.
Ермек, сіз бізді естіп тұрсыз ба? Ермек, Тасжарған газеті мен журналист Алмас Көшербаевтың соты қалай өтті?
Ең алдымен бастасам, Тасжарған газетінде 2008 жылдың 14-ші сәуірінде жарияланған Байғұс Латифундис деген мақалаға байланысты бүгін болған соттың 3-ші отырысы белгіленген уақыттан кешігіп басталды. Сот отырысына Рамен Мадиновтың өзі келген жоқ. Депутаттың қорғаушысы София Кулинч дау тудырып отырған мақалаға байланысты әділ сөз халықаралық ұйымның жасаған сараптамасын келіспейтіндігін кесіп айтты. Олар әділет министрінің қарамағындағы сот сараптамалық орталығына жүгіну керектігін айтты. Сонымен қатар бүгінгі отырысқа осы орталықтың өкілі Арсен Смағұлов келді. Алайда ол Тасжарған газетінің қорғаушысы Ганна Красинникованың сұрақтарына жауап беруден бас тартты. Оның айтуынша, бұл мақаланы түгелмен зерттеуге 3 күн уақыт керек екен. Ал Тасжарған газетінің және мақала авторы Алмас Көшербаевтың қорғаушылары Роман Мадиновтың адвокатының басым бетінде жарияланған Байғұс Лантифундист деген мақаланы түгелмен жоққа шығаруға байланысты талаптармен келіспейтіндігін кесіп айтты. Сонымен адвокат Табденов бұл туралы былай деді.
Тәуелсіз газеттің тәжірибесінде жаңа бұдан басқа да жаңа Алмас Көшербаев басқа газеттерге шыққан мақалалар жолданып жатыр, Мадиновқа қатысты. Одан да зорғысы, одан да көкесін жазған ол туралы. Оның арнайы әшкерелемек тұрмақ, оны масқаралаған мақалалар.
Біріншіден бұлардың өзінің тәжірибесінің аздығының бір белгісі деп санаймын. Неге десең, ол тура юрист болса, тура юристке мысалы бұл мақалада қаншама мың сөз мәтелі бар, оның барлықтан сазы тергей берсе, ол бір кітап болып шығады ол сараптама, бір мақаладан. Ал егер тәжірибелі юристтер бұрын істеген адамдар болса, олар нақты осындай сөзбен мен келіспеймін. Осы сөзді сіз қайтадан ағына қарасын, ақылыңыз деп айту керек еді.
Ермек, кішкене техникалық қателіктер кетті, хабарларымызды одан әрі жалғастырсақ, сонымен депутат Ромен Мадиновтың да өзі сотқа келмеген шығар, ал оның адвокаттары не деп жатыр?
Оның адвокаттары әділет министрінің қарамағындағы сот сараптамалық орталығына жүгіну керектігін айтты. Содан соң олар жауап беруші тараптан бұл мақаланы түгелмен жоққа шығару керектігін ұсынды. Бірақ Алмас Көшербаев бұнымен келіспейтіндігін былайша жеткізді.
Ермек, сонымен кімді тыңдаймыз қазір?
Алмас Көшербаевты.
Жоқ, мен осы талапқа келіспеймін әрине. Өйткені бұл менің правым, бұл менің құқығым. Неге мен мысалы өзінің пікірі үшін жаңа кешірім сұрап өтемін? Одан әрі, егер де мысалы мысалы мен ойлаймын, менің мемлекетім ішінде, менің елде осындай депутат, мысалы адамдар мен соттаса, әсіресе журналистермен болмау керек. Сондықтан менің келесі қадамдарым осындай сұрақты шығару. Осындай адам бола ала ма депутат? Бола алмаймын. Әрине, мен қайта керісінше не бағытты жасайын деп отырмын.
Ермек,
тыңдап тұрмын.
Ал осы газеттің редакторы Бақытгүл Мәкімбай не дейді?
Бақытгүл Мәкімбайдың айтуынша, бұл Роман Мадиновтың сотқа жүгінуі Тасжарған газетіне қарсы бағытталған саяси іс деп бағалап отыр. Өйткені бұл Алмас Көшербаевқа қатысты емес деп отыр. Бақытгүлдің пікірінше, осы уақытқа дейін де Роман Мадиновке қарсы түрлі басылымдарда көптеген оны айыптайтын, оның ар ұжданына нұқсан келтіретін талай мақалалар жарияланды. Бірақ оған Роман Мадинов ешқандай жауап талап еткен жоқ, талап етпеген болатын. Осыны Бақытгүл Мәкімбай былай жеткізді.
Тәуелсіз газеттің тәжірибесінде жаңа бұдан басқа да жаңа Алмас Көшербаев басқа газеттерге шыққан мақалалар жолданып жатыр, Мадиновқа қатысты. Одан да зорғысы, одан да көкесін жазған ол туралы. Оның арнамысын әшкерелемек тұрмақ, оны масқаралаған мақалалар шыққан басқа басылымдарда. Сонда бұл жерде мынандай сұрақ туады. Неге ол басқа басылымдардағы мақаланы байқамайды да, неге Тасжарғанға жабысады деген заңды сұрақ тұрады ғой. Біз ол Алмас арқылы Тасжарған газет тұр ғой бұның артында. Әрбір деген бұл жерде Тасжарған газетте жасалған шабуыл бұл. Бұл Ромен Мадиновқа және парламенттің артынан сөйлейтіндей, оған парламент өкілдер берген жоқ. Сен біздің артымыздан барып сөйле деген.
Ермек,
тыңдап тұрмын.
Сонымен сот отырысы сараптамаға жіберілді. Енді келесі сот отырысы қашан болатын болды?
Келесі сот отырысы жұма күні, нақтырақ айтатын болсақ, 16 күні сағат 9:30 болады.
Рахмет, Ермек, саған. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Алматы қаласының медиа аудандық сотында мәжіліс депутаты Ромен Мадиновтың Тасжарған газеті мен журналист Алмас Көшербаевтың үстінен берген арызы қаралды. Онда оппозициялық газетте шыққан Байғұс Латифундист деген мақала себеп болып отыр. Сот енді мақаланы сараптамаға жіберу туралы шешім қабылдаған. Айта кетейік, өткен жылдың соңында Ромен Мадинов өзінің ар ұжданы мен абыройын қорғауды сұрап, Тасжарған мен мақаланың авторы Алмас Көшербаевтың үстінен шағым жазған. Депутат онда басылымның есеп шотын жауып, өз пайдасына 300 миллион теңге долларға шаққанда 2,5 мың доллар, 2,5 миллион доллар моральдық өтемақыны төлетуді талап еткен болатын. Ал баспасөз құралдарын қорғаушы ұйымдар болса, мақаланың нанның бағасын көтерудің экономикалық негіздемесі туралы пікірталас туғызу, сараптама сарында және нақты бір тұлғаны қаралау емес сөз болып отырған проблемаға назар аудару мақсатында жазылған деген пікір білдірген еді. Сонымен қатар, бірқатар елдердің, оның ішінде Украина, Әзербайжан, Грузия, Қырғызстан және Армения елдерінің құқық қорғаушылары да бұл журналистің мақаласын қолдап, Румин Мадиновтың арызын қайтарып алуға шақырған болатын. Қадір менде радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Сондай-ақ Азаттықтың интернет парақшасына кіріңіздер. Біздің интернеттегі адресіміз azattiq.org деп аталады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда қазақстандық журналистерге қатысты сот процестерінің жалғасып отырғаны жайлы, онда билік өкілдерінің депутаттардың журналистерден өтемақыны миллиондап талап етіп отырғаны жайлы айтып өттік. Ал енді Қазақстан журналистерінің бұқаралық ақпарат құралдары заңына қатысты ұсыныстары жуырда өтетін Қазақстан парламенті сенатының отырысында қаралмақшы. Бұл туралы әділ сөз бостандығын қорғау халықаралық қорының президенті Тамара Калиева Азаттыққа мәлімдеген болатын. Десе де ол журналист ұйымдардың ұсыныстары қаралғанымен ол қабылдана қояды дегенге толық кепілдік жоқ, дегенмен олардың біразы ескерілер деген үмітте отырғандықтарын айтқан еді әділсіз қорының жетекшісі. Сонымен тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Бұған дейін осы жобаны жұмыс тобында қараған депутаттар елдегі телеарналар хабарларының тақырыбын мәдениет және ақпарат министрлігімен алдын ала келісіп отырсын деген пікірді жақтап дауыс берген болатын. Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңына өзгертулер енгізу жөніндегі жобаны былтырғы жылы 1994 күні парламент мәжілісі екінші оқылымда мақұлдап сенатқа жолдаған болатын. Алайда әділ сөз бостандығын қорғау халықаралық қорының президенті Тамара Калеева сенаттың қарауына түскен заң жобасының қабыл данатына күмәнмен қарайтындығын жеткізді.
Нас радует обещание рассмотреть.
Бізді заң жобасының сенатта қаралады деп айтылған уәделер қуантады. Осыған дейінгі үкіметтің дайындаған заң жобасы жаман емес. Алайда ондағы мәселелерді тереңірек қарастыру керектігін айтқан болатын біз. Біз сенаттан заң жобасы қаралады деген хат алдық. Бұл қараудың соңы не болатынын әлі білмейміз. Өздеріңіз куә болдыңыздар ғой. Мәжілісті біз сендіре алмадық. Осы жолда сенатқа сенім артамыз. Мара Калеева. Журналистер жағы қолданыстағы заңда арнамысқа тиген деген айып бойынша журналисті қылмыстық жауапқа тартуда. Сондай-ақ газетке үлкен мөлшерде айыппұл салу секілді баптардың болуын қоғамды демократияландырып, сөз бостандығын нығайтқысы келетін мемлекетке жат құбылыс деп отыр.
Осындай заң жобасын осындай түзетулер жасап отырған үкіметіміздің сиқы мынандай болса, оның шығарған заңы қандай болмақ? Біз шындықты жазуға ешқандай жасқанбауын мүмкіндік беретін, адал таза ақпарат таратуға ешқандай кедергі қоймайтын заңды қалаймыз. Біздің талабымыз осы.
Деді Жасалаш газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы. Ал саясаттанушы Әзімбай Ғали бұл туралы пікірін төмендегідей білдірді.
Енді бұл маңызды заң, жалпы бұл заңның қабылдағанын, бұл редакцияның жеткілі керек, басқа да керек, көбейсеге де керек дегендей. Сондықтан менің ойымша бұл белгілі бір қадам демократиялануға, әрине асыра бағалауға болмайды. Бірақ жағы бір керемет либерализм болады деп айту қиын.
Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың жетекшісі Айдос Сарым бұқаралық ақпарат туралы заңды қолға алуға билік құлық танытпай отыр дегенді айтты.
Облыстық төрағалықтар басқа алдында кішкене журналистердің бір кішкене сөзін тыңдап әшейін баяғы өздерінің айтқан істейтіндей нәрсе сияқты деп есептеймін. Менің ойымша заңнамаға бір айтарлықтай бір өзгерістер ене қояды деп есептемеймін. Мадридтегі үлкен мәжілісте біздің үкімет төрт мәселе бойынша заңнаманы өзгертеміз деп уәде берген болатын. Өткен жылдың соңында 1990 айында жанталасып төрт заңды бірақ қабылдады. Бүкіл қоғамның шулап жатқаны, бүкіл партиялардың наразы болып бірігіп жатқаны ешкімді алаңдатқан жоқ. Қазақстан ОБСЕ-нің үштігіне төрағалыққа кірді ғой. Соның алдында тек қана бүкіл жаңағы өздерінің әріптестерінің алдына бір папкадан тастау, мінекей көрдіңіздер ме, айтып едік орындадық деген сияқты әңгіме ғана. Абылай қоғамды өзгертеміз, бақытты болу заңнаманы өзгертеміз деген ондай ықылас жоқ сияқты.
Өткен жылы 1990 айының басында Қазақстандағы бірқатар журналистік ұйымдар мен 15 басылымның жетекшілері бұқаралық ақпарат туралы заңға түзетулер енгізген кезде өздері әзірлеген толықтыруларды ескеруді сұрап, ел президенті әрі билеуші партияның көсемі Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу жолдаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сиздер Сенатта осы бухаралык ақпарат құралдары туралы журналистер қауымдастығының ұсыныстары қаралатындығы жайында тыңдадыңыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді Султан Қанақұлы таныстырады.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Султан Қанақұлы. Бүгін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бұқаралық ақпарат құралдарының еркіндігі бойынша өкілі Миклош Харашти ресми ақорданы мемлекеттік құпия болып табылатын мәліметтерді жинап жариялады деген айыппен абақтыға жабылған журналисті босатып, өзінің тиесілі заңдарын халықаралық стандарттарға сәйкестендіруге шақырғанын мәлімдеді. Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есіргепов емделіп ауруханада жатқан жерінен 6 қаңтар күні тұтқындалып, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Жамбыл облыстық департаментінің Тараз қаласындағы тергеу абақтысына жабылды. Қазақстанның сыртқы істер министрі Марат Жүнге жолдаған қатында Харашти, ең бірінші әрі маңызды қадам ретінде мен сіздің үкіметіңізден журналисті босатуын өтінемін деп жазды. Бүгін сондай Қазақстанның қорғаныс министрлігінде қорғаныс вице-министрі Болат Сембинов пен Астанаға сапармен келген ақштың орталық басшылығының қолбасшысы Дэвид Петреус кездесті. Оның барысында ақш пен Қазақстанның әскери техникалық ынтымақтастығының 2008-2012 жылдарға арналған 5 жылдық жоспары туралы 2008 жылы келісінің орындалу барысы талданды. Генерал Петреустың айтуынша, Қазақстан ақш делегациясының Орта Азияға сапары барысында аялдаған бірінші ел және бұл Қазақстанның осы аймақта ғана емес, бүкіл әлемде маңызды рөл атқаруын мойындау болып табылады. Петреус Қазақ қарулы күштерінде іске асырылып жатқан сапалық өзгерістерді, оның ішінде 2007 жылы қабылданған жаңа әскери доктринаны, әскери білім беру мен кәсіби армияға көшу істерін жақсы бағалады. Астана қалалық сотының алқасы Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің қылмыстық ісі бойынша оның адвокаты берген жеке және апелляциялық шағымдарын қарап, Сарыарқа аудандық сотының өткен қараша айында шығарған үкімін өзгертпеді. Аудандық сот Күлекеевті қаржы полициясы таққан 4 айыбының 3-ші бойынша кінәлі деп танып, 3 жылға бас бостандығынан айыратын және жазасын жалпы тәртіпті колонияда өтесін деген үкім шығарды. Пара алды деген айып бойынша Күлекеев ақталды. Сондай-ақ ол 5 жыл бойы басшылық қызмет атқара алмайды. Оның адвокаты Сәлімжан Мусин хабарлағандай, ол Астана қалалық сотының қадағалаушы алқасына шағым береді. Студенттік қауымдастықтың мәліметі бойынша 200 мыңнан астам талапкер оқу ақысын төлей алмағандықтан оқудан шығарылған. Сәрсенбі күні болып өткен парламент мәжілісінің отырысында премьер-министрге сауал жолдаған мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсынов осылай деп мәлімдеді. Депутаттың айтуы бойынша бір Алматы қаласының өзінде ғана 85 мыңнан астам студент оқу ақысын төлей алмай емтиханға жіберілмеген. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үкіметі бұл проблеманы шеше алмай отыр. Ал талапкерлердің ата-аналары қалыптасқан ахуалды білім және ғылым министрлігінің дәрменсіздігі деп бағалайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Газа аймағында соғысып жатқан Израиль мен Хамас ұйымын тағы да бітімге шақырды. Бұл үндеуін бас хатшы соғысты тоқтатып көру ниетімен Қайыр қаласына келген кезде естіртті. Ал осы кезде Израиль армиясы Газа қаласында Хамас қозғалысының күштерімен шайқасын жалғастырып, Газа аймағының Мысыр мен арадағы оңтүстік шекарасын бомбалады. Дәрігерлердің есебі бойынша қаза тапқан палестиналықтардың саны 975-тен асты, тең жартысы бейбіт халық. 4,5 мың адам жараланды, ал Израильдің 13 азаматы мерт болды. Израильдің солтүстігі Ливан жерінен зымырандармен атқыланды. Қаза болғандар туралы хабар жоқ. Хабарға қарағанда Кириат Шмона қаласының төңірегіне 3 зымыран түсіп жарылды. Бұл Израильдің Газадағы соғысы басталған күннен бергі Ливан жағынан екінші рет атқылау. Еуропа одағы егер Ресей газының Еуропаға Украина арқылы өтетін транзиті таяу уақытта қайта жалғаспаса, оның ауыр салдары болатынын ескертеді. Еурокомиссияның төрағасы Жозе Мануэль Баррозу мәлімдегендей, еуропалық компанияларға соттарға шағымдануға кеңес беріліп, ал еуроодақ елдеріне қуат көздерінің балама көздерімен оны жеткізудің өзге бағыттарын іздеу ұсынылуы мүмкін. Газ транзитін үзді деп Мәскеу мен Киев бір-бірін айыптау үстінде, ал осы кезде Еуропа елдерінде жүздеген мың халық жылусыз қалып, қаншама өндіріс тоқтап тұр. Еуропаға арналған газ транзитін қамтамасыз етуге қажетті технологиялық газ беру туралы украиналық нафтогаз компаниясының өтінішін Ресей қабылдамады. Ол туралы Ресей премьер-министрі Владимир Путин Словакия, Болгария және Молдова үкіметтерінің төрағаларымен кездесуі барысында хабарлады. 2007 жылдың 9 айында ғана Сербияда полицияның тұтқындарды азаптап жәбірлеген 21 оқиғасы тіркелді. Осы кезеңнің ішінде ресми билікті балағаттаған үшін 80 қылмыстық іс қозғалды. Азаптауға қарсы Еуропалық комитеттің сәрсенбі күні жариялаған баяндамасында осындай мәліметтер келтірілді. Сербияның онсыз да лық толған түрмелеріндегі кісіні азаптаған жайттар Страсбургте орналасқан аталмыш комитетті көптен бері алаңдатып келеді. Осы елдің полиция кеңселерінде 451 полицейдің 391 рет адамды ұрып-соққан оқиғасы тіркеліп отыр. Пакистанның премьер-министрі Юсуф Риза Гиллани Үндістанның Мумбай қаласындағы террорлық шабуыл туралы ресми дәлел жіберген құжаттарды айғақтар емес, жай мәліметтерге бағалап, ол істің маңызын түсірді. Үндістан үкіметінің мәлімдеуінше, ол құжаттар 164 адамды Пакистаннан келген содырлардың қырғанын бұлтартпай айғақтайды. Қымбатты тыңдаушы, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен Сұлтан Қанақұлы таныстырып өтті. Кешкі бағдарламамыз енді әрі қарай жалғасады.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Үклей Бестей айта отырайын. Қазақстанда халықаралық ұйым өкілдері елдегі діни азшылық топқа қысым тоқтамай отыр деп мәлімдеме жасады. Freedom House ұйымы өзінің жылдық баяндамасында Қазақстанды сынады. Қазақстанда теңгенің долларға шаққандағы бағамы түсіп барады, сарапшылар бұл теңгенің құнсыздануына әкелуі мүмкін дейді. Сонымен қатар қаңтардың 15-і алаш ардақтыларының бірі қазақ әліпбиінің негізін қалаған ғалым Ахмет Байтұрсынұлының туған күні. Жақында мемлекеттік мұрағаттан Ахмет Байтұрсынов пен Әлихан Бөкейханның тірі бейнесі бар видео материал табылғаны жайлы айтатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыз, қымбатты ағайын, азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Қаңтардың 14-ті күні Қазақстанның қорлары биржасында ақш доллары өткен аптамен салыстырғанда қымбаттады. Сөйтіп доллар бағамы 120.14 теңгені құрады. Қазіргі кезде мамандар алдағы уақытта теңгенің бағамы қалай өзгеретінін болжай алмай отыр. Себебі барлығы Қазақстанның ұлттық банкі жүргізетін саясатқа байланысты болады, дейді олар. Ал кейбір сарапшылар теңге құнсыздануға ұшырауы мүмкін дегенді айтып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Қаржыгерлердің айтуынша доллар бағасы соңғы уақыттарда өскен. Бүгінгі ресми баға 121 теңге 14 тиынға жеткен. Оның бұдан былай да өсуі мүмкін деген болжамдар бар.
Мына кризис уақытында жайлап теңгені босату керек. Сонда мысалы 120-дан қазір болса 125, 130, 135-ке шейін плавающий курсқа жіберу керек, бірақ регулировать ететін кішкене. Солай болатын болса дұрыс болар еді. Себебі мына теңгені ұстап тұру үшін көптеген қаржыны бөліп жатыр доллар есебінде. Себебі бәрібір кризис жүріп жатыр. Қанша айтқанмын, кризис жүрген уақытта теңге де қымбаттау керек қой ары қарай. Сол себепті бірақ үкімет айту керек, мына теңгені мынандай неге шейін босатыламыз, ары қарай босатылмайды. Бір апрельмен жаңағы 35 па 40 паға шейін апарамыз. Бәрібір мынау біздің қорымыз қанша ұстасақ та, егер кризис бір жылға созыла беретін болса, шаңға жетпей қалуы мүмкін теңгені курс ұстап тұру үшін,
деді қаржыгер Оразалы Сәбден. Алайда қоғам доллардың өсуін қалай қабылдауда? Саясаткер Әміржан Қосановтан ақшаны қандай валюта түрінде сақтау керек деген сауал тастаған едік.
Мен өзімнің көп ақшам жоқ, бірақ теңгеде сақтау керек деп ойлаймын. Құнсызданса да біз өзіміздің еліміздің экономикасына мейлінше кесір тигізбеу үшін, және қазір көптеген сарапшылар айтып жатыр, үш корзинада ұстау керек дейді. 1/3 доллар, 1/3 евро, 1/3 ұлттық валюта дейді. Бірақ енді біздің ондай дәл бөлетін көп ақшамыз жоқ, сондықтан егер теңгенің біз патриоты болатын болсақ, сол теңгеге көбірек мән беру керек, билікке мән беру керек деп ойлаймын.
BBC қызметі хабарлағандай, жаңа жылдың алғашқы күні Беларусьтің ұлттық банкі Беларусь рублінің бағамы доллар 2200-ден 2650, евро 3057-ден 3703, ал ресей рублі 75-ден 90.16-ға дейін төмендегенін жария еткен болатын. Сарапшылар басты әріптестері ресей болып табылатын барлық кеңестік кеңістіктегі елдердің бірде-бірі ұлттық валюта құнының төмендеуінен айналып өте алмайды деп есептейді. Егер Беларусьта құнсыздану жоғарыдан болса, Украинада ол бірнеше айдан бері нарықтық сипат алып отыр екен.
Ашық айту керек халыққа. Не болып жатқанын, және билік теңгемізге байланысты саясаты қандай болады, және оның болашақ перспективалары қандай, оны ашық айту керек. Посткеңестік кеңістік болғандықтан Қазақстан экономикасының біраз жақсы тұстары да, кемшін тұстары ол Ресейде де, Украинада бар. Сондықтан оларға бізге ұқсас экономика ретінде қарау керек. Яғни егер оларда болып жатқан процестер, олар ертең бізге де келеді деген жағдай. Яғни біздің Қазақстан халқы 90-шы жылдардағы экономикалық реформалардан аманса өтті. Сондықтан дәл қазір мына дағдарыста қалай болған да сауатты түрде түсіндіріп айтатын болса, халықта үкіметтің, биліктің қолға алып отырған шараларын өзінің іштей қимыл әрекеттерімен қолдау мүмкін деп ойлаймын.
деді саясаткер Әміржан Қосанов. Ресми мәліметтер бойынша өзгелерден ерекшеленіп тұрған Қазақстан өз валютасының тұрақтылығын сақтап отыр. Жақындағанда Ресей рублінің әсерінен гривна төмендеуге ұшыраған болса, Қазақстан теңгесі долларға қатысты қатаң бақылаудағы курстік бағам коридорында мұнайдан түсетін табыстың азаюына, жылжымайтын мүлік бағасының түсуіне қарамастан тоқтап тұр деген болған. Алайда саясаттанушы Әзім Байғали бұған өзінің қарсы пікірін білдірді.
Доллардың позициясы күшейеді. Теңге құлауы мүмкін, теңге аздап кішкене сырғып төмендеп жатыр. Ресей рублі мықты-мықты деді, тіпті бүкіл ТМД-ға валюта болады деп айтты, бірақ іс жүзінде бір құлағанда 15%-ке құлады, соның кейін тағы 5%-ке құлады. Ресейдің жиналған қорының төрттен бірі рубльдің курсын сақтауға, девальвацияны сақтауға жұмсалды. Соның өзінде Ресейде мысалы рубльдің құлайтын коридорын кеңейтті. Лап еткізіп, жалп еткізіп құлатпай, ақырындап құлатпақ.
Юникредит банкының Шығыс Еуропа, Таяу Шығыс және Африка бойынша экономикалық талдау бөлімінің бастығы Марти Блумның айтуынша, егер рубль 15-30%-ға төмендейтін болса, ол онда теңгеге де терең ықпал ету ықтимал. Сонда қазақстандық валюта да әлсіреп, 1 долларға қазіргі 121-дің орнына 140 теңге болуы мүмкін. Сарапшылар сонымен бірге доллардың арзандауы ең алдымен қорларында американдық доллар басым болып отырған дамушы елдерге соққы болуы мүмкін деп жорамалдайды. Талдаушылар Қазақстанда американдық долларға балама болатын басқа негізгі әлемдік валютаны көріп отырған жоқ. Атап айтқанда, бұл туралы ұлттық банктің төрағасы Әнуар Сайденов Мегаполис газетіне берген сұхбатында айтты. Доллар бағамының тұрақсыздығына қарамастан, жақын болашақта доллар бұрынғысынша әлемдік валюта болып қала бермек. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстанда ұлттық валюта теңгенің долларға шаққандағы бағамы түсіп барады. Сарапшылар бұл теңгенің құнсыздануына, девальвацияға әкелуі мүмкін дегенді айтып отыр. Сөйтіп Қазақстанның қорлар биржасында ақш доллары өткен аптамен салыстырғанда айтарлықтай қымбаттаған, сөйтіп доллар бағамы 120.114 теңгені құрап отыр. Қымбатты ағайын, өздеріңізге белгілі, соңғы кезде Қазақстандағы ұлттық теңгенің құнсыздануынан көптеген әлеуметтік проблемаларда орын алып жатыр. Солардың бірі мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсыновтың айтуынша, 200 мыңнан астам талапкер студент оқу ақысын төлей алмағандықтан оқудан шығарылған. Бұл туралы сәрсенбі күні болып өткен парламент мәжілісінің отырысында премьер-министрге депутаттық сауал жолдаған мәжіліс депутаты Сағынбек Тұрсынов, бір Алматы қаласының өзінде ғана 85 мыңнан астам студент оқу ақысын төлей алмай емтиханға жіберілмегендігін көтеріп отыр. Сондай көптеген ата-аналар балаларының оқуына ақшасын төлей алмай, балалары оқудан шығып қалған. Премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үкіметі бұл проблеманы шеше алмай отыр, ал студенттердің ата-аналары қалыптасқан ахуалды білім және ғылым министрлігінің дәрменсіздігі деп бағалауда. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Астанада сапармен жүрген Құрама Штаттардың орталық қолбасшылығының басшысы генерал Дэвид Петреус ақштың Қазақстан жерінде әскери база құруы мүмкін деген әңгімені жоққа шығарды деп хабарлайды Кастаг агенттігі. Бұл туралы ол Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуінен кейін мәлімдеді. Бұл арада сәрсенбі күні генерал Дэвид Петреус Ирактағы одақтас күштер құрамында қызмет етіп қайтқан қазақстандық қазбат бригадасының әскерилерін медальмен марапаттады. Ол жайында Қазтаг ақпарат агенттігіне Қазақстанның қорғаныс министрлігі хабарлаған. Генерал Дэвид Петреус ақш қорғаныс министрлігінің ерекше қызмет үшін деген медалін ақштың орталық қолбасшылығы жанында Қазақстанның қарулы күштерінің ұлттық аға өкілі болған Ерлан Таласбаевқа тапсырған. Американдық мақтау белгілерін тағы 24 қазақстандық бітімгершіл күштер алып отыр. Генерал Петреус Ирак тұрғындарының бейбіт өмірге оралуына көмектесу арқылы өз қызметтерін лайықты орындаған қазақстандық бітімгершілік күштеріне жоғарғы бағасын берді. Ирактағы миссиясының бастапқы кезінде қазақстандық күштер 4 миллион жарылғыш затты жойып 6718 метр суды тазартқан. 2005 жылы тәжірибе алмасу шеңберінде Қазақстан қарулы күштерінің нұсқаулары мен Ирак әскери академиясының 572 курсанты минадан тазалау жұмыстарын үйренді. Қазақстанның қорғаныс министрлігі баспасөз қызметі таратқан мәліметке қарағанда, 2003 жылдан бері қорғаныс саласындағы Қазақ-Американ ынтымақтастығы жаңа жоғарғы деңгейге көтерілді. 2008 жылы осындай әскери саладағы ынтымақтастықтың Қазақстанның қарулы күштерінің бітімгершілік басымдылығын арттыру және Қазақстандағы әскери құрылым жүйесін жетілдіру мен өзара жаттығуға қатысу сияқты маңызды бағыттары бар 5 жылдық жоспар жасалынып, 2008 жылдың ақпан айында ол 2008-2012 жылдарға арналған жаңа жоспар болып қол қойылды. бул Аймет. Билим берүү бағдарламасы аясында Казакстандын карулуу күчтөрү АКШтын West Point академиясы сыяктуу беделдүү аскерий окуу орундарында жана башка да аскерий колледждерде билим алуу мүмкүндүгү бар. Осындай ынтымакташтык барысында АКШтын аскерий билим берүү мекемелеринде бүгүндө Казакстан карулуу күчтөрүнүн 300ге жуук аскери окууга кеткен экен. Кымбаттуу радио тыңдоочу агайын, сонун катар АКШ генералы бул Астанадагы сапары кезинде Орталык Азия аймагына сапарыбыз эң биринчи Казакстандан басталып отур. Бул өз кезегинде биздин тарапыбыздан Казакстанды аймактагы ири әріптес ретинде гана эмес, сонун бирге әлемдик саясий сахнадагы ири оюнчу ретинде кабылдап отургандыгыбызды таанытады. Иракта бейбитчилик орнотууга кошкон элеулүү үлөстөрүңүз үчүн шын жүрөктөн алгысыбызды билдиребиз деген Дэвид Петровс. Кымбаты радио тыңдаушы агайын, сонун Азаттык радиосунун хабарлары башка да такырыптар менен одан ары жалгасат.
Күндөлүктө Азаттыктын әуе толкунуна чыккан хабарлардын мәтинин интернеттеги azattik.org деп аталатын мекен жайыбыздан тауып, тыңдап окуй аласыздар.
Ардактуу радио тыңдоочу агайын, Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастыра отуруп, Азаттык радиосу назарларыңызга соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын басты такырыптарын сунады. Астана соту Казакстан темир жолу компаниясынын экс-президенти Жаксыбек Күлекеевке чыгарылган сот чечимин өзгертпеди. Алматыдагы сот мажилис депутаты Ромин Маденовтун Ташырган газети менен журналист Алмаз Көчөрбаевтин үстүнөн берген арызын карады. Казакстанда 200 миңден астам студент окуу акысын төлөй алмай окуудан чыгарылган. Казакстандын төтөнчө жагдайлар министрлиги бүкүл Казакстан аумагында ауа ырайынын бузулатындыгын эскертип отур. Газадагы 19 күнгө жалгаскан согушта 975 палестиналык, 13 Израиль азаматы мерт болду. Израилдин солтүстүгү Ливан жагынан зымырандар менен аткыланды. АКШтын келечек мемлекеттик хатчысы Хиллари Клинтон Таяу Шыгыстагы бейбитчилик идеясынан Американын эч качан баш тартпайтындыгын мәлімдеді. Биркен Улуттар Уюмунун бас хатчысы Пан Ги Мун Таяу Шыгыстагы согушту токтотуу үчүн Мысырга келип жетти. Европа элдеринин Ресей газынсыз аязды кыста тоңуп отурганына 2-нчи апта болду. Кымбаттуу агайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Кадырменде радио тыңдоочу агайын, багдарламабызды одан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга усунулатын такырыптарды айта отурайын. Ресей Украина газына дауынан кийин Европага газ бериле бастаган эди, бирок даудамай менен ал токтоп калды. Сонун катар Алаш ардактысы Ахмет Байтурсунулунун тууганына 14-нчи каңтарда тууган күнү. Ал Ахмет Байтурсунов менен Алихан Бөкейхан тууралуу жалпы улардын телехроникасы, кино хроникасы табылганы жайлы айтатын болабыз. Жене тагы башка маңызды мәліметтер айтылады. Жене халықаралык уюмдардың өкілдері Қазақстанда діни ашылыққа байланысты қысым көрсетудің тоқтамай отырғандығын айтатын болады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардактуу агайын, сонун каңтардын 15-си Алаш ардактыларынын бири, казак алфавитинин негизин калаган улут көсөмү Ахмет Байтурсунулунун тууган күнү. Улут тагдырынын арашачысы болгон Байтурсунулунун эсими бүгүндө улукталып жатканы менен Байтурсунулунун музей үйүнө мемлекет тарапынан эч камкорлук али күнгө дейин көрсөтүлмөй келеди. Ал жакында мемлекеттик мурагаттан Ахмет Байтурсунов менен Алихан Бөкейхандын тири бейнеси бар видео материал табылды. Такырыпты Алматыда тилшибиз Өмүржан Абдыхалык уулу жалгастырат.
Ертең, яғни 15-ші қаңтар күні ұлт азаттық күрес жолындағы қайраткер Алаш арыстарының бірі ұлттың рухани ұстазы болған Ахмет Байтурсынұлының туған күні.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, техникалық ақауларымыз үшін сіздерден кешірім өтінеміз. Ахмет Байтурсынов пен Алихан Бөкейханның тірі бейнесі бар видео материал табылғаны жайлы қаңтардың 15-ші күні Ахмет Байтурсынұлының туған күніне арналған хабарымыздан толығырақ тыңдайтын боласыздар. Хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, хабарлар Қазақстанға қатысты хабармен одан әрі хабарларымызды өрбітейік. Құқық қорғаушылардың пайымдауынша, діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң Қазақстан Республикасының конституциясына қайшы келеді. Осыған байланысты жүргізілген сараптамалық комиссияның қорытындысы республиканың конституциялық кеңесіне жіберілген. Бұл турасында қаңтардың 14-де Алматыда адам құқығы бойынша Қазақстанның халықаралық бюросының директоры Евгений Жовтис мәлімдеді. Оның сөзіне қарағанда, діни экстремизммен күресу үшін оған арнайы заңның қажеті шамалы. Ол үшін Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі де жеткілікті. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Адам құқы бойынша Қазақстанның халықаралық бюросының директоры Евгений Жовтистің пайымдауынша, республикада діни экстремизммен күресті арнайы заңсыз ақ жүргізуге болады.
Для этого достаточно существующего уголовного кодекса и уголовно-процессуального кодекса.
Бұл үшін қылмыстық және қылмыстық-процессуалдық кодекс жеткілікті. Мәселен, егер үкімет экстремистік мақсатта жұмыс істеп жүрген белгілі бір азаматты немесе белгілі бір топты анықтаса, онда ұлттық қауіпсіздік қызметі еш кедергісіз оларды жауапқа тарта алады. Ал егер сол топ немесе азамат делік республиканың конституциясына қарсы келетін жайттарды жүзеге асырса, немесе кәмелетке толмағандар құқын аяқ асты етсе, әлде адамгершілік негізінде қарсылық білдіріп жатса, онда оларды қылмыстық-процессуалдық кодекс аясында кінәсін дәлелдей отырып, тиісті жазасын беру қажет. Ол үшін арнайы заңның қажеті жоқ. Өйткені бүгінгі Қазақстанның заңдарында барлығы да қамтылып отыр.
И все это казахстанское законодательство предусматривает.
Маманның сөзіне қарағанда, діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң Қазақстан Республикасының конституциясына қайшы келеді екен. Адам құқы бойынша Қазақстанның халықаралық бюро мамандары арнайы сараптама жұмыстарын жүргізген. Сараптама қорытындысы бойынша бүгінгі қолданыстағы республика конституциясына қайшы келетін 6 жағдай анықталған. Олардың ішінде конституцияда барлық діндерге бірдей құқық берілгендігі айтылған. Ал жаңа заң бойынша діндерді дәстүрлі, дәстүрлі емес деп бөлу көзделген. Сонымен қатар діни ұйымдар үкіметтен бөлек деген де бар. Алайда енді жаңа заң бойынша барлық діни ұйымдар немесе топтар арнайы тіркеуден өтуі қажет, дейді Евгений Жовтис.
Конституционный совет имеет все основания признать этот закон неконституционным.
Осыған негізделе отырып, конституциялық кеңес бұл заңды қабылдамау мүмкін деп ойлаймын. Жалпы, халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, бұл заңның қажеті жоқ деген шешім шығаруға болады. Бұл заң еш пайда алып келмейді, керісінше бұл құжат тек жағдайды ушықтырады деп ойлаймын.
Он создает проблемы для всех.
Осы мәселеге байланысты Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажы Өмірбекті де сөзге тартқан еді. Ол Қазақстан Республикасы зайырлы мемлекет, сондықтан барлығы әрекет заңның аясында жүргізілу керек екендігін айтты. Қазақстанда діни наным-сенім туралы заң алғаш 1992 жылы қабылданды. Содан бері өзгермеген құжаттың арқасында елде қанша ағымның келгені тек бір Аллаға аян, дейді ол. Алайда оларды қайта тіркеп, қандай әрекеттермен күн көріп жатқанын заңмен қадағалау бүгінгі заманның талабы. Бүгінгі таңда Қазақстанда 4000-нан астам діни ұйымдар жұмыс істейтіндігін ескерсек, дін туралы заңның қажеттілігін айтпасақ та түсінуге болады. Ол құқық қорғаушылар мен басқа да халықаралық ұйымдардың көздегені басқа екендігін айтып отыр.
Мынау шетелдік бүкіл өздерінің елдерінде тіркелген, тіркелмеген, тіпті мынау шайтани діндерге дейін, жаңағы мына дәстүрлі емес, ойдан шығарылған, қолдан ұйымдастырылған мына секталар мен топтар келіп осы біздің елімізде еркінсіп тайраңдады. Соның біз зардабын қазір аса қатты сезініп отырмыз. Бұларға қайта тіркеуден өтуіне тура келеді. Мінекі бұлар сол ешқандай тіркеудің де қажеті жоқ, заңның да қажеті жоқ, еркін жалғастыра бермек.
Ал Евгений Жовтистің айтуы бойынша, мемлекет тіркеу арқылы барша діни ұйымдарды өзінің бақылауына алмақшы. Сол арқылы азаматтардың діни әрекеттерін қадағаламақшы. Алайда ешқандай тіркеу діни жұмыстарға рұқсат бере алмайды, дейді ол.
Не может регистрация быть дачей разрешения на религиозную деятельность. Регистрация вообще ничем быть не может.
Дегенмен республикадағы Қазақстан мұсылман діни басқармасы мен Астана мен Алматыдағы орыс православтар епархиясы өкілдері аталмыш заңның жағымды жақтарының көп екендігін айтады. Олардың пайымдауынша, бұл құжат арқылы бүгінде көбейіп кеткен діндерді електен өткізуге болады.
Бұл енді іскасы болсын, қазіргінің өзін басшылыққа алып өтсе, бұның өзі әжеп деуір жұмысты ілгері дамытуға бұрынғысынан гөрі әлдеқайда бір саты жоғары. Соншалығы жоғарылып кетті деп айта алмаймын, бірақ бұрынғыға қарағанда бір саты жоғары.
Бүгінгі таңда аталмыш құжат Қазақстан Республикасының конституциялық кеңесінде 30 күн уақыт аралығында талқыланбақ. Алайда ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың арнайы тапсырмасы берілген жағдайда олар өз жұмысын 10 күннің ішінде аяқтауы мүмкін. Әзірге ондай тапсырма берілген жоқ, дейді құқық қорғаушылар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстанда халықаралық ұйым өкілдері елдегі діни азшылық топқа қысым тоқтамай отырғандығын айтып мәлімдеме жасаған жайлы өздеріңізге айтты. Бұл тақырып қысқаша құлақтандырудан кейін одан әрі жалғасатын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azatlyk.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, ақшта орналасқан Freedom House ұйымының баяндамасына қарағанда, 2008 жылы әлемде бостандық жағдайы нашарлаған. Жылдық зерттеулерге қарағанда, өткен жылы ауторитарлық елдерде бостандық тұншықтырылған. Мемлекеттердің арасында бұл аталған Ресей, Қазақстан, Қырғызстан және тағы басқа да бұрынғы Совет одағының елдері бар екен. Тақырыпты Саида Бөлімқожа толықтырады.
Freedom House-тың соңғы баяндамасына сәйкес, Ауғанстан әлемдегі бостандық жағдайы ең нашар елдердің қатарында қалып отыр. Бұдан бұрын жартылай еркін деп есептелген Ауғанстанға бұл жолы еркін емес деген баға берілді. Бұған елдегі қауіпті жағдай мен үкіметтік мекемелердегі жемқорлық мәселесі себеп болып отыр, дейді Freedom House өкілдері. Ал еркін емес делінген Пәкістан керісінше жартылай еркін мемлекет деп сипатталды. Бұл елдің өткен жылғы парламенттік және президент сайлаулары есепке алыныпты. Арч Пудингтон мен Кристофер Уолкер Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық 2009 баяндамасының авторлары болып табылады. Олардың айтуынша 2001 мен 2008 жылдар аралығында бұрынғы кеңес одағы мемлекеттерінде саяси және азаматтық құқықтар нашарлаған. Олардың қатарында Балтық елдері жоқ, дейді Freedom House өкілдері. Осыған байланысты Пудингтон үш факторды алға тартып отыр. Яғни энергияға бай Ресей, Қазақстан, Түркменстан және Әзірбайжан сияқты демократиялық емес режимдердің экономикалық күші мен Кеңес одағының мұрасы және Ресейдің ықпалы.
Ресей аймақтағы алпауыт ел, оның ықпалы мықты. Путин басқарып отырған Ресей қазір демократияға қарсы мемлекет болып табылады.
Дейді Пудингтон. Freedom House ұйымының әлемдегі бостандық баяндамасы бойынша зерттеулерінің директоры Кристофер Уолкер Ресейге қатысты мынадай пікірін білдірді.
Бұл тұрғыда Ресейде қарама-қайшылықтар бар. Бір жағынан билік орындары елдің экономикалық жағдайын жетілдіргісі келді. Сонымен қатар, біздің көрсеткіштеріміз бойынша Ресей билігі негізгі жауапкершілік пен ашықтықты қолдайтын мекемелерді қудалау мақсатында көп жұмыс атқарды.
Дейді Уолкер. Баяндама авторларының айтуынша бұрынғы кеңес одағы мемлекеттеріне саясатын қайта қарап жатқан ақш бостандық мәселесіне айрықша назар аударып отыр. Алайда ақш пен еуропа одағының демократия жөніндегі алаңдаушылықтарын газ бен мұнайға бай елдер менсінбейтін көрінеді. Бұған қоса батыс тіпті 2010 жылы еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін қазақстан сияқты бостандықты тұншықтыратын режимдерді заңдастыру бағытында қадамдар жасады деп атап көрсетеді Пудингтон.
That is a significant step.
Сайлаулардың демократиялық стандарттарға сай болуын қадағалау міндеті бар ұйымға диктаторлық билікке төраға етіп мақұлдау ерекше қадам. Қазақстанда сайлаулар ешқашан ондай болмаған.
Дейді Пудингтон. Ал Кристофер Уолкер Азаттық радиосына берген сұхбатында Қазақстандағы бостандық жағдайын былай деп сипаттады.
A significant part of the story in Kazakhstan this year.
2008 жылы Қазақстан микроскоп астында болды, себебі бұл мемлекет алдағы жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуге дайындалып жатыр. Біздің есебіміз бойынша Қазақстан саяси және азаматтық құқықтарға қатысты айтарлықтай алға баспады. Керісінше, соңғы жылдары бұл елде бостандық жағдайы нашарлады.
Дейді Кристофер Уолкер. Сонымен қатар Орта Азия елдеріне байланысты Уолкер ойын былайша жалғастырды.
Kyrgyzstan was another country this year that received a downward trend arrow in freedom in the world.
Әлемдік бостандық баяндамасына сәйкес, осы жылы бостандық жағдайы нашарлап бара жатқан елдер арасында Қырғызстан да бар. Бұқаралық ақпарат құралдары мен адамдардың еркін жиналу құқықтарына қатысты жаңа заңнамалар, сондай-ақ саяси оппозицияны әлсірету мен азаматтық қоғамға тосқауыл қоюға бағытталған биліктің қадамдарының нәтижесінде бұл елде бостандық жағдайы нашарлады. 2005 жылы орын алған өзгерістер барысында берілген уәделердің кейбірі орындалып жатқанын байқаған едік. Алайда кейінірек бұл елдегі жағдайдың нашарлап бара жатқанын аңғардық. Осы тұрғыда әсіресе 2008 жыл Қырғызстан үшін жаман жыл болды.
Дейді Уолкер. Бостандықты тұншықтыратын елдердің қатарында сондай-ақ Өзбекстан, Түркменстан, Беларусь мемлекеттері де бар. Сонымен Freedom House-тың баяндамасына сәйкес 2008 жылы әлемде бостандық жағдайына қатысты алға басушылықтардан гөрі кері шегіністер көп болған.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 50 76 64 50 76 65.
Сіз көп болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон шалыңыз.
Телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Ардақты радио тыңдаушыларын осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Азаттықтың әуе толқынында күн сайын кездесіп тұрайық. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестей әуе толқынында келесі кездескенше сіздермен қоштасамын. Сау, саламат болыңыздар.